La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Întorceți-vă cu fața spre cei care conduc în teritoriu. Asta cer primarii atât de la executivul republican cât și de la legislativ. Autoritățile locale continuă să se plângă că sunt divizate pe criterii politice și nu pot comunica cu cei de la centru. În replică, demnitarii de la Chișinău le spun că nimeni nu este ținut în funcție. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean cu știrile Europei Libere. Partidul Comuniștilor își va continua protestele și nesupunerea civică. Anunțul a fost făcut de liderul formațiunii de opoziție, Vladimir Voronin, la congresul PCRM care se desfășoară la Chișinău. Detalii are Liliana Barbaroșie.
Făcând bilanțul ultimilor 4 ani, Voronin și-a asumat o parte din vină pentru pierderea puterii, spunând că a fost o greșeală să admită în partid oportuniști ca Marian Lupu sau Igor Dodon, care ulterior au trădat și au ajutat astfel Alianța să ajungă la putere. Vladimir Voronin a apărat însă politica de boicot promovată în opoziție de PCRM și a anunțat că fracțiunea comuniștilor s-ar putea întoarce în Parlament doar pentru a contribui la distrugerea din interior a actualului legislativ. Dacă cineva crede că vom reveni cu capul plecat, greșește. Nu avem niciun motiv să fim constructivi în raport cu uzurpatorii, a spus el. Șeful comuniștilor a mai anunțat o redefinire a profilului PCRM, care va milita în continuare pentru construcția unui socialism de tip democratic. De asemenea, liderul comuniștilor moldoveni a lăudat proiectul de Uniune Euroasiatică, pe care l-a creditat cu șanse bune de succes. Congresul urmează să aleagă și noua conducere a PCRM, dar Vladimir Voronin a și anunțat că nu are de gând să renunțe la funcția de lider a partidului. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Euro. Liberă.
Continuăm transmiterea știrilor. Oficialii din zona euro vor discuta după amiază la o teleconferință un posibil ajutor european pentru băncile din Spania. Un oficial de la Bruxelles, citat de agenția France Press, sub condiția anonimatului, a declarat că Spania va anunța cât de curând că dorește un asemenea ajutor. Fondul Monetar Internațional apreciază că Madridul ar avea nevoie de aproximativ 40 de miliarde de euro pentru recapitalizarea unor bănci spaniole. Într-un interviu difuzat aseară, șeful zonei euro, Jean-Claude Juncker, a spus că problema bancară spaniolă trebuie rezolvată urgent, dar a insistat că situația financiară a Spaniei nu se poate compara cu cea din Grecia. Reuters relatează că în orașul ucrainean Lvov, una din gazdele campionatului european de fotbal, au avut loc altercații între suporteri ruși și ucraineni. Incidentul s-a produs înspre dimineață, când un grup de 15 ruși, încântați de victoria de vineri seară a echipei lor naționale asupra Cehiei, au început să înjure un grup de ucraineni. După un schimb de palme și pumni, poliția a intervenit și a despărțit pe scandalagii. Nu s-au făcut arestări, iar Reuters notează că astăzi poliția ucraineană neagă că ar fi avut loc vreun incident violent. Reuters mai scrie că Lvov este un bastion tradițional al naționaliștilor ucraineni, cunoscut pentru rezistența antisovietică. 4 militari francezi au fost uciși astăzi într-un atac sinucigaș al insurgenților în estul Afganistanului. Potrivit unei declarații a președinției Franței, au fost răniți alți 5 soldați francezi, dintre care 3 sunt în stare gravă. Atacul, revendicat de milițiile talibanilor, a avut loc în provincia Capisa, patrulată mai ales de contingentul francez al Alianței Nord-Atlantice. Franța are al 5-lea contingent ca mărime din Afganistan, cu 3.500 de soldați și a pierdut de la invazia din 2001 87 de militari. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia puteți găsi la orice oră pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Recent, la adunarea generală a Congresului Autorităților Locale, președinta Tatiana Badan amintea că actualul sistem de finanțe publice locale este excesiv decentralizat, politizat și inhibator pentru inițiativa locală. Declarațiile de a pune în aplicare un nou sistem de finanțe locale începând cu anul 2014 sau poate 2015 sunt lipsite de încredere. Așa cum spunea primarul de Selemet, Tatiana Badan, anume în această perioadă vor avea loc alegeri parlamentare și locale, astfel că puțin probabil să se realizeze o reformă privind finanțele locale. Despre nevoia descentralizării autorităților locale am stat de vorbă cu Elena Dobzeu, primărița satului Grosești din raionul Nisporeni.
Autoritățile publice locale ar trebui să fie stăpâni la dânși acasă, dar nu poți face niciun pas, nici în stânga și nici în dreapta.
Ce nu puteți face?
Nici măcar în ședința Consiliului să aprobăm combustibilul care trebuie pentru mașina primăriei. La Grosești, ca și în întreaga țară, orice n-ai face, întâi trebuie să raportezi dacă convine cuiva sau dacă
cu ce liderul de partid, guvernului, parlamentului.
Nu arată așa cum trebuie, la toți trebuie să raportezi. Și chiar nu ești liber nici în gândire și nici în acțiune. Și descentralizarea ea trebuie să fii și am speranța
de
că va fi.
De ce centrul nu vrea să vă dezlege mâinile?
Cuiva îi face bine. În primul rând, guvernării. Omul ținut în frâu este omul supus. Ei au speranța că dacă noi vom gândi ce ei gândesc ei, dacă noi vom acționa exact cum cer ei, atunci le ar fi și lor ușor. Dar greșesc amarnic credere.
Ce pierde astăzi satul și statul că nu s-a obținut o descentralizare veritabilă a puterii?
Un exemplu concret pentru satul meu. N-am apă și nu pot să implementez proiectul câștigat încă în 2008 cu Banca Mondială, pentru că eu sunt subordonată Ministerului Mediului. Dar domnul ministru, domnul Șalaru, îmi spune n-ai să faci ceea ce crezi dumitale. Dumnealui îmi spune că noi dirijăm și nu dirijați voi cei de jos. E o ofensă foarte mare. Mare
și la câți miniștri sunteți datoare să mergeți cu plecăciune, cu bătaie în ușă?
Dar reprezentăm puterea locală. Ar fi cazul să ne permită să ne manifestăm și noi talentul nostru. Ne-au dat teren, dar nu ne-au dat puterea. Și atunci suntem slujile și el cu capul plecat. Bine, sabia nu-l tai când îl pleci, dar nu vedem nici soarele. Și dacă nu-l vede primarul soarele, pe cum o să-l vadă comunitatea? Și așa cum am șezut în o cerlă, fără drum și fără apă, tot așa că stăm în continuare.
Armata de primar e o forță? Cineva pleacă urechea la doleanțele acestei forțe?
De 2 ani este o forță, de când există calmul, Congresul Autorităților Locale. Calmul ne-a scos în lume, calmul este cel care ne apără și avem toată certitudinea că vom deveni o forță. Și dacă noi încă mai continuăm să fim cu urechea, să vedem ce o să zică ministrul sau ce o să zică președintele de raion sau de țară, la anul ei își vor pleca urechea să vedem ce mai zice calmul.
Apropo, culoarea politică vă avantajează sau vă dezavantajează?
De la caz la caz. Când am vreo problemă și îmi trebuie un coleg, îmi trebuie un prieten, atunci eu îl găsesc numai rândul partidului ca să-mi dea un sfat și îl găsesc întotdeauna la președintele raionului, care și președintele Partidului Democrat, este domnul Bătcă. Dar altă dată e dezavantajat. De ce? Pentru că s-a promis mult în campanie electorală. De exemplu, știm pe cine avem de la Grozești.
Plahatniuc este din Grozești.
Da, și domnul Plahatniuc și domnul Ion Lupă de la Pele și doamna Raisa Polschi și rădăcinile. S-a promis, cel puțin dacă apă nu aveți, măcar drum să aveți. Și nu e nicio activitate. Și atunci oamenii din sat sunt dezamăgiți și ți aruncă vorbele acestea. Eh? Na, doamn primar, ai zis PD. Unde-i PD? Chiar te simți și rușinat într-un fel și indignat și chiar sunt și momente când zic, doamne, dacă mai merg o dată, nu mai vin nici cu un partid, să vin singură, să mă pot lupta singură, să nu mai am reproșurile acestea, că eu le primesc direct la suflet.
Credeți că guvernarea trăiește cu problema satului?
Chiar credeam la început că ăștia săi noștri care o să trăiască cu problema satului. Acum când știu că sunt membri a Parlamentului, a Guvernului și sunt din localitățile noastre și nimic cum am fost așa rămânem, nu mai trăiesc ei chiar cu problemele satului.
3 întrebări pe care vreți să le adresați guvernării.
De ce nu se realizează ceea ce au promis? De ce până în ziua de astăzi există o ceartă și o ceartă mare între aleșii locali, între primari, mai ales unde sunt primari femei, doamne, și cu angajații Ministerilor Afacerilor Interne? De ce până astăzi nu avem și noi un șef de post care să fie în subordinea și la dispoziția primarului? De ce un polițist de sector nu ne răspunde la telefon atunci când îl invităm la audiență cu cetățenii? De ce eu trebuie să-i amintesc că el este șef de post la noi în Grozia și el să-mi spună, da, eu șef de post, sunt 3-4 localități care se află în 3-4 puncte cardinale ale raionului. De ce ei se subordonează prin lege direct comisarului și nu ascultă niciodată de sfatul primarului. De ce crima este săvârșită în sat, primarul este ultimul care aude, iar consilierul local nici nu a auzit. Deci legea nu permite, în primul rând, să coordoneze lucrurile cu primarul și orice eveniment care se întâmplă în comunitate să fie auzit în primul rând de primar, polițist și consiliul local. Deci aici avem probleme.
Despre problemele pe care le au în teritoriu, dar și despre atitudinea autorităților centrale față de administrația locală, Europa Liberă a discutat și cu Gheorghe Cojoc, secretarul Consiliului Raional Basarabeasca.
De ce așa de greu se produce această descentralizare a puterii?
Nu e pe interesul autorităților centrale. În al doilea rând, mă gândesc la contingentul de aleși locali, adică lipsa lor de inițiativă și pasivitatea aceasta care, s-o luăm așa pe de dreptul, un primar se gândește în primul rând să devină primar pentru a-și mai drege o business, o casă, nu știu ce acolo, un interes. Toate este luate la un loc, la nivel național, creează discrepanța dureroasă, de fapt, dintre autoritățile locale care sunt menite a reprezenta talpa de jos a țării și spuma societății sau autoritățile centrale care uită cine le-a dus în fotoli și odată în 4 ani vin să dea bună ziua și să vadă pe ce drumuri mai merge omul, ce se mai întreține, cum o mai duce iarna.
De ce nu ar exista interes din partea autorităților centrale pentru această descentralizare?
Trebuie din cadrul alianței, eu le văd numai prin prisma intereselor de grup, adică unul vrea un minister, altul vrea alt minister. La nivel local nu se simt instituțiile statului. Ele sunt moarte, ele sunt paralizate. Noi n-am vorbit de o chestiune încât are importantă și anume de competență. În virtutea tuturor configurațiilor politice au fost puși în fotolii de miniștri, de președinți de raioane. Au fost puși oameni care absolut n-au nimic cu administrarea, cu chestiunile legate de atragerea populației în procesul decizional. Adică ei își fac jobul pe interese personale.
Ce reproșuri mai aveți la adresa guvernării?
Guvernarea să-și dea seama cine a dus-o la putere, să-și dea seama că va fi taxată, să-și dea seama că este menită a sluji acestui popor. Republica Moldova, în virtutea atitudinii, mai ales a autorităților centrale, a dispărut interesul față de puterea locală. Omul mai vrea să ia parte la conducerea satului său.
Cât de motivat este cetățeanul să se implice în actul decizional?
Cetățeanul nu este motivat, cetățeanul este decepționat, cetățeanul este lovit cu bâta în cap și îi spune taci și închideți gura. Se face subtil, așa, prin prețuri, prin niște servicii promise și neprestate, prin niște proiecte care iată cum se implementează și trec ani. Drumul acela deja e fundătură și școala aceea deja e o găinărie și nu știu ce acolo. Și la un loc îl arunc pe cetățeanul simplu, cum spunea HD-ul, în glodul patimii lumești și el pierde acest interes și se gândește, băi, i-am ales o să mă mai duc o dată la alegeri. Cel mai rău e că noi suntem ostatici alianții de guvernare de acum.
Ce înseamnă a fi ostaticul coaliției de guvernare?
Asta e o mreajă de păianjen. Pe de-o parte, lumea parcă nu ar vrea să voteze pentru comuniști, știind ce a fost. Pe de altă parte, nu are alternativă de alege. Și atunci, vrei, nu vrei, se gândește, măi, suntem noi în Europa, nu suntem mai ori geografic, parcă da. Cu integrarea, parcă deloc. Cu mentalitatea și mai prost. Și atunci, hai să le mai dăm o șansă. Și iată, ei știu de lucrul ăsta.
Cei de la guvernare.
De atâta nu-ți dau bună ziua, de atâta nu vin, de atâta nu te întreabă ce faci. Nu au nevoie de tine la modul general. Au nevoie de votul tău.
De ce s-a insistat pe ideea că totuși guvernarea locală ar fi de o importanță națională?
Guvernarea locală ar trebui să fie de o importanță națională, cum e în întreaga Europa. Noi nu așteptăm să fie descentralizată putere. Noi ne dăm seama destul de bine că asta e un deziderat și o cerință a Consiliului Europei, a Uniunii Europene. Și
nu a Moldovei și moldovenilor?
A Moldovei și moldovenilor, prin definiție, ar trebui să fie, pentru că fără descentralizare noi nu putem exista local. Adică nu
dar
poate.
Dacă există această descentralizare, ce se întâmplă?
Dacă ar exista această descentralizare, dacă nu s-ar duce la guvern taxele vamale, taxa pe valoare adăugată, accizele și dacă nu ar veni înapoi transferurile la raion cu lingurița și dacă de la raion nu s-ar duce la sat cu linguriță și mai mică
și mai ales pe culoare politică
dacă tu ești de alt culoare e la revedere cu banii și nicio șansă, nu ați cum poți, apoi atunci ar fi altceva. dar descentralizarea de care noi vorbim, ea a rămas pe hârtie, bătaia de joc. Unde...
Spuneți trei probleme cele mai arzătoare pentru administrația publică locală.
Trei probleme: lipsa de comunicare a centrului cu teritoriul, în al doilea rând, finanțările de la caz la caz, așa cui și cum e bate, și în al treilea rând, luarea banilor din teritoriu. Te las cu pielea. Adică au pus pe brânci businessul local, de acolo bani nu mai vin. Noi avem vamă la Basarabeasca, dar noi nu vedem un ban de acolo. Îi se duc toți la Chișinău. Și avem vamă cu statut internațional. Altceva, avem un nod de cale ferat foarte mare, cel mai mare de la sudul Moldovei. Pentru taxa din salarii, raionul primea 3 milioane de lei anual anii trecuți. Acum au pus pe brânci, pierde raionul.
Am auzit voci care spun că și această structură, raionul, nu mai este justificată.
Eu am lucrat la județ 4 ani de zile. Am lucrat în aparatul Consiliului Județean la Pușna și erau 69 de primării, 159 de sate, 320.000 de locuitori, 4 sectoare, foste raioane. Atunci când s-au format județele, tot atunci ar fi trebuit să se pună accentul pe autonomia locală, să le se dea o parte bună din servicii primăriilor. Acum raioanele nu se justifică. Nu avem parteneriat dintre administrația publică și businessul mic și mijlociu. Nu se atrag investiții, nu se prestează servicii contraplată, calitative. Raionul rămâne cam aceeași bătaie de joc față de om.
Situația în administrația publică locală în general este foarte gravă, iar situația ce ține de remunerarea angajaților din acest de structuri este și mai gravă. Dacă salarizarea acestor funcționari din teritoriu nu va fi salvată, atunci primăriile riscă să rămână fără specialiști. Crede Viorel Furdui, expert în administrația publică locală, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale, care a venit în studioul Europei Libere împreună cu primarul de Cimișlia, Gheorghe Răileanu.
Poate dacă vorbim mai des despre centralizare, se produce descentralizare.
Original, sigur.
Domn Furdui, cât de centralizată este astăzi putere?
Lucru paradoxal, noi avem multe legi, multe competențe transferate către administrația locală, dar avem un sistem foarte centralizat. Finanțele, cea mai principală problemă, hipercentralizate. 5% de autonomie locală, chiar mai puțin. Organizarea și funcționarea administrației locale, statele de personal, politica de cadre, tot este sub controlul administrației centrale. Dezvoltarea locală, absolut nicio pârghie n-au autoritățile publice locale.
De ce guvernanții tot nu vor această descentralizare?
Pentru că de fapt, o descentralizare reală, asta înseamnă modernizarea țării, asta înseamnă schimbări a sistemului electoral, asta înseamnă schimbări în relațiile între administrația locală și cea centrală, adică inversarea acestor relații de subordonare care există, asta înseamnă o democratizare reală. Nu zădară Consiliul Europei, de atâția ani vorbește despre importanța democrației locale, iar ultimul raport vorbește despre faptul că, de fapt, la noi nu s-a schimbat nimic în domeniul dat.
Domnule primar de Cimișlia, domnule Răileanu, dacă nu se produce descentralizarea, primarul e mai șantajabil, e mai dependent de cel de sus, vă duceți cu mâna întinsă să bateți la ușă ca să vi se deschidă.
Dacă nu are loc descentralizare, nu poți fi gospodar ca lumea în localitate.
Dumneavoastră astăzi nu sunteți gospodar?
Nu, cred că nu am pârghiile necesare.
Care, concret, pârghii nu le
aveți? În primul rând, financiare. Dacă s-ar face o descentralizare a sistemului de achiziții, el este descentralizat, dar mai persistă un element birocratic, niște deri de seamă, niște înregistrări la Chișinău, să accepte, nu să accepte. Și dacă s-ar descentraliza acest sistem, după cum chiar m-am întors din Polonia, am discutat cu prietenii polonești, noi cel puțin din gestionarea mai corectă, mai bună a banilor și a resurselor materiale, am avea un efect economic de 30%. Am așa o impresie că undeva între centralizare și descentralizare între dânsii și noi, multe competențe se pierd.
Se pun pur și simplu pe umerii administrației locale.
Da. Sunt mecanismele de soluție sau problema stă pe capul cuiva, dar competența financiară stă în altă parte și uite, de asta nici nu se dezvoltă, stă pe loc. Sunt domenii întregi care sunt conservate.
Și dacă ați avea bani, ce ați face?
Aș continua să întăresc aparatul primării cu specialiști competenți. Am elaborat mai multe studii de fezabilitate, proiecte tehnice.
Domn primar, ca să ceri bani, trebuie să dai bani.
Da. Apoi, mecanismul ăsta de a primi bani este de a investi în documentație tehnică, în proiecte specialiști.
Câți bani dați ca să vi se întoarcă câte procente?
Cimișlia.
Cimișlia...
În poșculița Ministerului Finanțelor câți bani?
Nu, nu putem ști. Nu
păi
cunoaște.
Atunci ce primar sunteți dacă nu
puteți? Dar nu cunoaște niciun primar din Republica Moldova. Cât de oraș în bugetul centralizat, eu cred că nu este informat niciun primar. Să înțelegi că este foarte grav. Uite ce știu eu. Și impozite pe imobil s-au colectat pe teritoriul meu, impozitele funciare, impozite pe venit din salariu, care regulă știu procentul nostru e 40% anul ăsta. Doi ani urmă a fost 70, până 60 și acum e 40. Restul, taxă de valoare adăugată, accize, acum o să fie impozit pe venit din activitatea întreprinderilor, aceste cifre nu le cunosc.
Și am înțeles că nici nu sunteți interesați să colectați impozitele?
Mă ține la distanță.
De ce nu sunteți interesați să acumulați impozitele din Cimișlia?
Sunt interesat, dar nu vin la noi. Vă câțiva ani la rând, adresez scrisori la inspectoratul fiscal să-mi prezinte informații privind activitatea economică a agenților economici. Să-mi arate care ce impozit venit din salariu dau, pentru că cifra comună o văd, dar anume fiecare întreprindere, ca să văd, băi, câți lucrători, eu văd că ai 50, dar tu plătești un fler. Așa informație secretă pentru primar. Am primit răspunsuri oficiale că nu-i competența mea să primească așa informații. Dați-mi informație și taxa valoare adăugată plătesc toți agenții economici ca să pot indirect urmări pe ce se face acolo la dânsul. Lucrează legal, ori lucrează în buzunarul cuiva, tot este respins această solicitare, nu am acces la
ce acest. Gospodar este domnul Releanu în Cimișlia?
Da, sunt gospodar numai pe banii care strângem impozit de la țăranii cei mai săraci, care își vând pământul ca să plătească impozite, iată pe ce bani noi suntem gospodari, pe imobil, impozitele pe casă, toți țăranii plătesc. Pe urmă, sunt gospodari pe impozitul venit din salariu despre care am vorbit, sunt gospodari pe plățile de arenda patrimoniului public, dacă dăm în arendă niște terenuri sau clădiri, și mai sunt gospodari în cazul când reușesc, prin judecăți, să scot niște bani de la cei care n-au nici contract de arendă, nici nu cumpăr bani, dar îl folosesc. Avem 10-10 hectare de terenuri în zona industrială care ar putea da venit și care este ținută de cineva acolo, în baza unor legi strâmbe și nu plătesc nici pentru folosirea acestui pământ, nu plătesc nimic. Se judec cu noi, câștigă proces, așa e situația.
Acum poate le dați...
Iată pe banii cei care câștig de la noi și mai suntem gospodari. Și tot sunt gospodar în măsura în care Consiliul Orășenesc îmi votează proiectele date sau nu le votează.
Domn Furdui, e putred mecanismul, partiile...
Putred de tot. Nu ați întrebat de ce nu cunoaște care sunt veniturile teritoriului, pentru că nu sunt interesați. Pentru că așa sistemul este construit că de fapt toți banii, indiferent acumulezi, nu acumulezi, depui efort, pleacă din teritoriu și ți se întorc în formă de transferuri care sunt calculate de cineva la centru.
Deci transferurile vin la Raion, la Consiliul Raional, președintele de Raion în funcție de simpatiile pe care le are față de dumneavoastră și localitatea dumneavoastră, vă trimit bani.
Vă spun la general.
O să pentru bugetar, cred că în primul rând.
Înseamnă că ei fac cifrele astea de control. Și să uite, cam câți bani acumulăm noi și dacă acumulăm mai mult, ne taie. De pildă, am avut 2 ani în urmă impozit venit din salariu a muncitorilor din raza primăriei, 70%. Au văzut că acumulăm mai mult, ne-au făcut 60%. Au văzut că depunem eforturi, intrăm în judecăți, scoatem bani în cineva, aducem în ordine impozitare și mai departe, ne-au micșorat la 40%. Ei numesc lucrul ăsta echilibrare.
Dar vă taie din entuziasm, înțeleg.
Ne taie din entuziasm. Mai mult ca atât, noi avem 3 ani de când ne zbatem asupra unui parc industrial, la Cimișlie. De acum este și aprobat de guvern statutul acestui parc pe un teren de 40 hectare. Ideea acestui parc este de a aduce, de a diminui întreprinzători din străinătate și locale în parc. Le dăm facilități, o plată cât mai mic pentru folosirea terenului, dreptul de a cumpăra acest teren. Planific să pun întrebarea Consiliului să discutăm și din post, pe imobil, pe ce, pe ce, cu un singur scop, de a crea locuri de lucru, să primească oamenii salariu și din salariul acela să plătească impozit. Și dacă ăștia o să-mi echilibreze bugetul și să-mi lăsă numai 2%, nu mai are sens. Eu sunt nebun, dar eu nu sunt normal. Dacă eu muncesc atâta ca să fac acest parc industrial, ca ei până la urmă să-mi echilibreze iar bugetul, să-mi-l fac tot atâta, 22 sau 23 de milioane de lei, cum este acum.
Cine și este interesat să redreseze această situație
noi,
deplorabilă?
Noi, primarii? În primul rând, primarii, consiliile și cetățenii.
Cum îi motivați pe cei de la guvernare să vă dezlege mâinile?
Puțin cred că au citit legea privind administrația publică locală și...
Păi da, au elaborat-o tot.
Dar nu vine a crede.
Cum îi sensibilizăm pe autoritățile centrale?
Da, și ce dialog există între dumneavoastră și guvernare?
Cred că asta e întrebarea. Avem încă niște reminiscențe de mentalitate așa, trecute. Atunci când se e mai comod cumva în mod unilateral să rezolvi problemele și să lipsească acest dialog. Au de pierdut inclusiv și autoritățile publice centrale pentru că pierd contactul cu teritoriile, dar în teritoriu foarte situația este complicată și multă lume sunt foarte indignată. Cred că acest dialog ar impulsiona foarte mult, posibil și autoritățile centrale să întreprindă chiar acțiuni reale și chiar drept dovadă ceea ce a menționat și domnul prim-ministru, că totuși legea finanțelor publice locale, pilon a descentralizării, este pe ultima sută de metri.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Absolventa Facultății de Filologie a Universității Pedagogice Ion Creangă din Chișinău, de 17 ani, profesoară de limba română. Actualmente predă la Liceul Prometeu din Chișinău. Tatiana Mielnic este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni. Ziua a început cu o dimineață ecumenică de rugăciune. Rugăciunea e calea prin care omul persoană stă de vorbă cu Dumnezeu persoană. E hramul bisericii Liceului Prometeu, școală unde nu doar se face carte, dar le formează elevilor cele trei mari virtuți, credința, nădejdea și dragostea. Sunt bucuroasă că fiul meu, Dan Cristian, care este elev în clasa a patra, are și el parte de acest mediu spiritual. Slujba e deosebită, ținută de Mitropolitul Petru și alți șase preoți. Mă simt pătrunsă de mesajul și harul celor care, cu dragoste pentru toți enoriașii, au făcut să ne simțim aproape de îngeri și de Dumnezeu. Dacă fiecare părinte ar purta pașii copiilor spre biserică, ar fi inutil să se vorbească despre crime și violență, despre ură și pismă. A doua jumătate a zilei e una obișnuită, dar nu încetez să cred că viața e construită din bine și rău și că aș vrea ca balanța să încline spre bine, spre frumos, doar aceasta este menirea omului, să-l facă pe aproapele său fericit. Marți, ora 6:30, ora deșteptării. În zilele de vară, noi, profesorii, profităm un pic de libertate, așa cum afirma și poetul german Goethe. Numai acela își merită libertatea și viața care trebuie să le cucerească în fiecare zi. Ajung la serviciu la ora 9. E mult de lucru, perfectarea documentației școlare, consultații pentru elevii claselor terminale. Libertatea unui profesor e să trăiască din munca proprie, din puterea sa intelectuală, de a-l face pe elev să gândească analitic, să știe și el, la rândul său, că a fi liber nu înseamnă a trăi în dezordine și anarhie, ci a fi organizat, a gândi profund, a crea și a promova un ideal al său. Mă întorc acasă în jurul orei 15. Căminul familial nu-mi lasă prea multă libertate. Seara privesc știrile și aflu noutatea că în sfârșit și în Republica Moldova biletele avia spre Veneția, Roma vor fi la un preț mai mic. Mă întreb dacă cei plecați în Italia și cei rămași acasă vor avea oare libertatea de a se vedea mai des? Mai șocantă este vestea că într-un târziu apropiat, moldovenii nu vor mai avea nevoie de vize de a merge în Europa. Vor fi oare moldovenii capabili să profite de această libertate de a-și vedea mai des copiii rămași în grija bunicilor sau în grija rudelor? Vor înțelege că a fi liberi în Europa înseamnă a respecta legile, atât scrise cât și cele nescrise? Miercuri. Plouă liniștit. Picăturile ploii sunt lacrimile de bucurie ale țăranilor. De ea se bucură pământul și cerul. E un semn de abnegație. Ziua continuă cu Consiliul Profesoral. Ideea roadei perpetuă și în sala de clasă căci rezultatele obținute de elevii noștri sunt bune și foarte bune. Izvorul reușitei este munca de zi cu zi a cadrelor didactice, care, cu mult profesionalism și dăruire, investesc în copii nu doar cunoștințe, ci și suflet. Mai târziu o sun pe mama să aflu cum se simte. Vorba ei scurtă, dar plină de înțelepciune, e mai mult decât o comoară. E cert că înțelepciunea e zestrea pe care o moștenim de la părinți și o adunăm din cărți. Seara, iau în mână cartea Primejdia mărturisirii de Ioan Pindea despre Nicolae Steinhardt. E o carte vie, plină de farmecul inteligenței și al sincerității. Convorbirile de la mănăstirea Rohia, prezentate în carte, construiesc un edificiu spiritual, o călătorie ca modalitate de inițiere. Părintele Nicolae își retrăiește taina vizibil. Se deschide cu dragoste și în dragoste. Societatea noastră, care este atât de bulversată, are nevoie de cât mai multe cărți de acest gen. Joi. În timp ce beau cafeaua, deschid poșta electronică. Dau de un mesaj. Este de la Simona, profesoara de limba română cu care am făcut cunoștință la Baia Mare. Norocul a făcut să ne întâlnim în drum spre Mănăstirea Bârsană, un spațiu cu totul dumnezeiesc. Se pare că ne-am descoperit înainte de a ne întâlni. Îmi scrie că vrea să viziteze Chișinăul pe care l-a văzut când era elevă. Merg spre serviciu și pentru a câta oară remarc chipurile îngândurate ale oamenilor de pe stradă. Am invitat-o la spectacolul Cântec de leagăn pentru bunici. Spectacolul este minunat, cu actori minunați. Deși piesa a fost scrisă prin anii 80, autorul anticipează drama despărțirii dintre părinți și copii, care, de altfel, este o problemă actuală a societății. Vineri. Este examenul de bacalaureat la limba și literatura română. Am hotărât să le fac o surpriză elevilor mei. Merg la centrul de bac pentru a le ura succes. Nu se așteptau. Prezența mea le-a insuflat mult curaj și încredere. Chiar dacă au devenit maturi, i-am văzut totuși copii. Atunci m-am gândit că nimic nu poate suplini puțină bunătate sufletească. Mă întorc spre Catedrala Nașterea Domnului cu gând bun la Dumnezeu pentru succesul discipolilor mei. După ce au ieșit din sala de examen, îi văd epuizați, dar, în același timp, încrezători în faptul că au reușit. Totul se face cu voia lui Dumnezeu.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.